Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons die voorreg het dat ons hierdie geliefdes so voor U voete kan lê en ons weet Here dat U al lank al bewus is van dat alles, dat U alles ken en alles weet en dat U in elkeen van U kinders se lewe ook betrokke is. Al gaan ons deur moeilike tye. Dankie dat ons hoop het daarin dat ons weet Here dat alles werk ten goede mee vir die wat U liefhet. Al ken ons dit nie, al verstaan ons dit nie, sien ons nie die uiteinde daarvan raak nie, en weet ons U is God en U beheer. Dankie dat ons ook die vrymoedigheid het om te vra, en dat kan vra, Here, dat U kan aanraak en kan genees, dat U kan herstel. En dankie ook, Here, dat U ons die sleutels van die koninkryk vir ons gegee het, dat ons kan oopsluit en toesluit, en in die geloof doen ons dit ook so, en eer ons U daarvoor. Dankie dat ons U woord oop het, dat ons weet, dit is U woord, Here, en vanoggend wil ek vra dat U vir ons 'n sensitiviteit sal gee, en 'n verstand en 'n insig sal gee wat ons nodig het, om ook vanoggend se dinge te kan verstaan, die diepte daarvan te verstaan, dat dit nie woorde sal wees wat ligtelik by ons verby beweeg nie, maar Here, dat dit dinge sal wees wat diep na in ons hart lê, en vir ons net nader aan U sal bring. Kom, Hoë Gees van God, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, soos julle weet, is ons besig met 1 Tessalonisense, besig om stelselmatig so deur te werk, en as ek so vinnig kan opsom ook, kan mens amper die eerste 3 hoofstukke saamvat in 'n gebed, wat Paulus het. Pragtige gemeente, gemeente wat baie ver werk, en so ver as die gelowiges beweeg, is hulle besig om die evangelie te versprei. Regtig 'n model gemeente. En hulle, 'n gemeente wat gekenmerk word deur hulle liefde en hulle geloof. En dan het ons verlede week stilgestaan wat hy kom by die en nou, van vers 1, waar hy wil kom by die dinge wat hy werklik oor wil praat. En wie as hy met hierdie goed stilstraat en as ek 'n laaste preek kon gee, en vir julle laaste woorde kon gee, dan is dit wat ek graag sal wil bring. En nou hierdie dinge. Ek wil weer vir ons die eerste 3 versies net saam lees. Ons net die eerste 2 versies stilgestaan. Ek wil vanoggend net stilstaan en begin by die 3de vers. Maar net vir die agtergrond sê hy, en nou het ons nog iets anders om julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe en julle doen dit ook. Pragtige getuienis. Maar in die naam van die Here Jesus Christus versoek ons julle dringend, lê julle nog meer hierop toe. Julle ken die voorskrif wat ons gesag van die Here aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God, en dat julle heilig moet lewe. Kom, ons gaan net tot sover eers. Paulus begin eers te sê, ek lê julle op julle hart, lê julle nog meer toe op hierdie heilige oorgegeede lewe ook. As julle 'n bietjie later aankyk, ek dink vers 10 in die laaste deel, skryf hy weer eens, hy sê, julle lê julle nog meer hier op toe. Nou, ons het nou verlede week net stil gestaan en gepraat en julle ernstig aangemaak, mense, as kind van die Here, kan ek nooit verlief neem van my geestelike toestand nie. Die grootste gevaar in elke kind van die Here se lewe is dat ek op 'n punt kom wat ek dink ek het gearriveer. Ek dink ek verstaan alles waaroor die woord gaan. Ek doen my deel en ek doen genoeg. In hierdie stadium van die gemeente se lewe is 'n jong gemeente wat baie ywerig is en baie mooi goeders doen en wonderlike goeders doen, maar die probleem en die gevaar in die kind van die Here se tyd wat die duiwel baie goed in sy guns is gebruik is tyd. Dis in die verloop van tyd dat die koeligheid inkom. Dis in die verloop van tyd dat ek dink ek het genoeg gedoen. Dis in die verloop van tyd dat ek voel dis nou iemand anders se beurt en ek begin het terugsak. En daai opgesig is tyd een van die gevaarlikste dinge in 'n kind van die Here se lewe. Wie ons het groot geword in ons huis met die vervolgde kerk. My pa was nou al die jare deel daarvan, met al die verhale, ons het van die vervolgdes van hulle vandag al doodgemaak, aan ons aan huis gehad, ek dink aan Thura Raja en andere pragtige kinders van die Here. En is wonderlik om hulle te kyk en hulle lewens te kyk en jy leer so baie. Maar jy weet om in 'n kort tydperk alles in te sit is wonderlik en prysenswaardig. Maar is 'n hele ander ding om dit vir 'n lewe te doen. Toe op 'n geleentheid gepraat word met een van die martelare wat op die punt staan om te sterwe vir die Here Jesus Christus, dan word hom gevra, is dit moeilik om te sterwe vir die Here? En toe sê hy, nee, dit is baie maklik, jy weet, dis, voor jy die skoot hoor klap, sien jy klaar die glorie van jou Here Jesus Christus, jy weet nie, is van Isa na nie. En hy die, ek dink die verslaggever of die persoon goed aangekyk en het gesê, die moeilikheid is om te lewe vir Christus. En dis in die wete wat Paulus hierdie goed geskryf, en ek kan het nie genoeg onderstreep in die kinders van die Here se lewe, dat ons moet kyk hierna nie, die feit dat het nou my goed gaan, beteken nie, het gaan altyd goed gaan nie. Die feit en die realiteit is in kinders van die Here se lewe, en ek ervaar het ook in ons as gemeente, in julle lewens ook, dat daar baie is, wat gedink het is nou maar klaar, en ons kan terugsit, en ons sing het in die bediening van sy koninkryk, hier rondom ons, is terecht dat daar gevra word, kom ons bid vir herlewing. En herlewing beteken dat die vuur weer aan die brand gesteek moet word. En wie, ongelovige kan nie herlewe nie, ongelovige kan uitlewe. Dis net kinders van die Here wat kan herlewe en aangesteek word. Lê julle nog meer op hierdie goeters toe. En nou wil ek aangaan na die inhoud toe wat hy van praat, wat ons op moet fokus. En ons kan dit saamvat net in die derde vers. Dit is die wil van God dat julle moet heilig lewe. Ons gaan volgende week aangaan na die praktiese deel toe, maar ek wil stilstaan net by vers 3, dat julle, dit is God se wil. Dit is die bedoeling dat ons heilig moet lewe. In Efesiërs skryf Paulus 1, so het hy nog voordat die wêreld geskep het, ons in Christus uitgekies om heilig en onberispelijk te wees. Dit is voor die grondlegging van die wêreld, toe is hy uitverkoen ons uitkies en hy het gesien dat die wêreld op pad is na hierdie richting, hulle wil nie van hom weet nie, hulle is rebels, hulle eie richting, het ek julle uitgekies uit hulle, dat julle weer sal heilig wees en onberispelijk voor my sal wees. Petrus skryf in die selle trant 1 Petrus 1 en hy gaan 'n bietjie verder terug. Hy sê net soos hy julle geroep het heilig is, moet julle en julle julle lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wie is heilig? Want ek is heilig. En dis waarby ek vanoggend wil stilstaan, is by die aanslag en die beginpunt waar Petrus begin, voordat ons aangaan na die praktiese deel wat Paulus in Tessalonisense skryf, is die hele noodsaak daarvan en die vraag daarachter, hoekom moet ek heilig wees? Want my liewe mense, as ons nie hierdie deel van vanoggend goed verstaan nie, en ek weet ons het regtig tyd gehad om in diepte hieroor te praat oor die heiligheid van God, maar tyd laat ons nie toe nie, dan sal ek werklik verstaan hoekom Paulus hierdie goed so erg op ons hart lê. En oor en oor, in besondere Nuwe Testament, en elkeen van die skrywers herhaal dieselfde ding, dat ons moet heilig wees. En dit is juist een van die punte vandag in die kerk, wat ek voel die meeste nagejaag word. Want die oomblik is die theologie beginne gaan rondom my en my persoon en my gemak, dan gaan het nie meer oor die glorie en die eer van God nie. Nou, ek gaan vanoggend bietjie stilstaan by die heiligheid van God. Ek gaan vir julle bietjie taai vleis gee om te eet. Die melkossies gaan ons los, maar ek dink jylle is bevoeg genoeg om bykie stil te staan by bykie meer harde dogmatiek. Want my liewe mens, dis fondasie waarop jou huis bou. En sonder dit val die ander goed uit mekaar uit. Petrus skrywe, wees heilig, want God is heilig. Dit is die wil van God, dat jylle moet heilig lewe. En daar word vir ons geskrywe, as ons bykie teruggaan, som in die woord, en Exodus 15 sê, wie van al die gode soos u, daar is nie eens ander gode en ons besef dit, maar hy vra die vraag, wie is so u, so hoog geëerd en heilig? Sommige vroeg in die woord, openbaar God klaar, sy heiligheid, Habakuk skryf om u oë te rein om af te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U is te groot en te rein in die heiligheid. Jesaja skryf die seeraars het mekaar telkens toegeroep die bekende gedeelte heilig. Heilig, heilig is die Here God almagtige, die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. En 'n paar keer in die Bybel tot in Openbaring word hierdie refrein herhaal, heilig, heilig, heilig is God. En dis een van die enigste, en dis eintlik nie een, dis die enigste kwaliteit of eienskap van God wat 3 keer herhaal word in die Bybel. Nergens in die Bybel word herhaal, liefdevol, liefdevol, liefdevol is God. Genade, genade, genadig is God. Goed, 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 wat ook al nie. Hy is al hierdie dinge, maar hoekom spesifiek hierdie ene? En weet jy, ek is dan al meer as 30 jaar besig met theologie. En ek wil graag God verstaan en die werke en die aspekte van God verstaan en in die volle pletora van sy karaktertrekke word hierdie een deur selfs die engele uitgelig as heilig, 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 omdat het so sentraal staan. Uit sy heiligheid vloei sy liefde, uit sy heiligheid vloei sy genade, maar ook uit sy heiligheid vloei sy geregtigheid. En het word ontvou in hierdie dinge. Wie as ek kyk na die liefde van die Here Jesus Christus, en ek kyk na die geregtigheid en die oordeel van die Here Jesus Christus, dan is dit asof het 2 kante is wat ek nie mekaar kan versoen nie. Behalwe as ek het druk in heiligheid, en in die heiligheid van God, dan maak die goed vir my sin. Bybel skryf ook van God en die heiligheid van God, dat hy woon in ontoeganklike lig. Ons kan hom nie sien nie. Hy is so groot daarin. Moses wat die hart van God gehad het, so gesoek het na die teenwoordigheid van die Here, sy hartsbegeerte was, nie Here, wys my u aangesig. Maar God is heilig en hy het gesê, geen vlees kan my sien nie. Ek sê jou in die skeer druk en jou toedruk en jy sal iets van my agterkant sien. Want vlees kan God se heiligheid nie sien nie. So groot, so wonderlik. Wat leer die Bybel van ons van die heiligheid van God? Ek wil 'n paar van die eienskappe uithaal, sommer net, dat julle dit kan vasmaak ook, soos hier oor praat. Dis nou lekker harde dogmatiek, maar gaan nou net kort hier oor praat, ons het nie tyd daarvoor nie. As daar gepraat word van die heiligheid van God, dan is God se heiligheid noodsaaklik. Dis nie 'n wilsdaad nie, ons het nou Habakuk gesien daarvan, U is te heilig om te kyk na die wêreld en die goed, die ongeregtigheid. Dis noodsaaklik deel van hom. Die tweede element van God se heiligheid wat daar uitvloei en dit hang saam met mekaar, God is essensieel heilig. Dis sy wese. Dis wie en wat hy is. Hy probeer dit nie wees nie. Hy is heilig. Weet hoe Moses vra, wie moet ek sê is u? Het die Here iets gesê wat miskien maklik verbygaan, maar toch so belangrik is. Wat het God gesê? Wat is, wie is hy? Hy het gesê, ek is. En daarin som hy op soveel van die essensiële karaktertrekke van wie en wat hy is. Hy is liefde. Hy is genade. Hy is geregtig. Hy is heilig. Hy is volmaak in sy heiligheid. Daar is geen duisternis in hom nie. Johannes 1 skryf, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Hy is volmaak in sy heiligheid. Nou ek lees, ek weet nie, verstaan nie altyd die wetenskaplike goed nie, hulle praat van lig en die graad intensie van lig word gemeet aan die hoeveelheid duisternis wat aan lig is. Dat hoe meer lig het is, hoe minder duisternis is daar. Maar selfs as ons kyk na die son, is daar nog baie duisternis in daai strale. Nou sê God dat daar is geen duisternis in hom. Kan jy dink hoe intense lig dit is? Geen wonder, geen mens kan daarna kyk nie. Hy is suiwer, volmaak, absoluut heilig, as nie 'n stukkie duisternis in hom nie. Daar word gepraat dat God is universeel heilig in alles wat hy sê, in alles wat hy doen. Hy is oorspronklik heilig, die bron van heiligheid. Dis sy wese. Die engele het heiligheid ontvang van hom af. Ek en jy sy kinders het heiligheid ontvang van hom af. Hy is 'n voorbeeld van heiligheid, die patroon van heiligheid. Wat ons na streef, hy gee die patroon, ons volg dit na. Dan die laaste een wat ek wil sê, hy is onophoudelik heilig, want hy is. Sy heiligheid word nie minder soos die tyd aangaan nie. Weet, soos tyd aangaan, word ons so geaklimatiseer deur die sonde van die wêreld, dat selfs in die kinders van die Here in die kerk vandag, goed wat mense 20, 50 jaar terug oor Sahara sloot reis het, lig ons nie eens 'n wenkbrauw vandag oor nie. Ons kyk het nie eers snaaks dat twee paartjies samen bly vandag nie. So gruweloslik is wat het is. Dink Christen, hulle kan net saam bly, hulle hoef nie te trou nie. Ons word geaklimatiseer deur sonde, maar God is en wie hy is. Volmaak en rein. Ek noem hierdie goed vir julle en ek wil daarmee begin en ek vra tog vir julle, as ons vanoggend oor hierdie goed praat, wil ek hê dat jy moet begin huis toe gaan en hierdie week hierdie goed ons beginne werklik bedink en is vir my so geweldig belangrik dat jy hierdie goed sal beginne snap en vra my Here, wys my u heiligheid, leer my iets van u heiligheid, want as ek dit nie verstaan nie, dan verstaan ek nie wat Paulus en die nood op sy hart, dat hy hierdie goed sê, hou aan om te stry nie, hou aan om vorentoe te beweeg nie, my liewe mens, die gevaar en die oorlog en jou nederlaag, lee op hierdie route. Maar ek gaan nie die noodsaak raak sien in my lewe, dat ek moet 'n heilige lewe hê, as ek nie besef wie God is, en dat hy heilig is, en hoe groot en hoe watter omvang, en watter graad sy heiligheid is nie. En dat ek besef dat ek as 'n miserabele mens, moet uit my modder en my duisternis opgelig word, na hierdie volmaakte, ontoeganklike lig, ek is op pad soontoe. Besef, kinders van Here, besef jy dit is waaroor jou hele pad van heiligmaking is. Om van die duisternis in jou lewe ontslae te raak. Want dis om pad na daardie lig toe. En die suiwere lig. Ek het bevrees iewers langs die pad het daar 'n teologie in die kerk ingesluip. Ek het dit al as jong man agtergekom en het my al toe gegrief. En ek dink dis onder die vaandel van die Calvinisme wat ingeval het. Ek dink verkeerdelik, verdraaiing van Calvin, wat vir jou kom sê, dat ons is maar allemaal sondaars. En saam met dit, die toegee daarvan, dat ons allemaal het maar sonde, ons allemaal is maar die vlees, ons allemaal doen maar die goed, en dis alright so. Wys vir my in die Nuwe Testament, by een van die skrywers, wat dit vir jou skryf, en vir jou sê, dis alright, jy is maar een ou sondaar, jy kan jou sonde bly. O ja, daar is Romeine 7, Nee, jy het nie klaar gelees die hoofstuk nie, jy het hoofstuk 8 ook glad nie gelees nie. Ek, elendige mens, wat sal ek doen aan my doodsbestaan? Nee, wie sal my verlos hiervan? Aan u die dank, u doen het in Jesus Christus. En dan gaan hoofstuk af aan, jy is om te praat oor die nuwe lewe in Here Jesus Christus. Dat is nie een verskoning in die kind van die Here se lewe, versonde in sy lewe nie. Dit mag nie daar wees, dit kan nie daar wees nie, want dit is 'n allerheilige God wat absoluut skoon en rein is, daar is geen duisternis in hom nie, en die bloed van die Here Jesus Christus is juist gekom, om my daar uit vry te maak. Hy is heilig. Wie is heilig? Miskien as ek die heiligheid van God moet beskrywe, dan moet ek het beskrywe miskien aan die negatiewe kant. Ons het nou 'n paar eienskappe genoem, en dit is nou so baie kortliks. Hoe sien ek die heiligheid van God? Natuurlik leer ons dit in sy woord. Daar is baie dinge wat hy daar oor sê, daar is baie gedeeltes, ons het nie naby tyd om by alles stil te staan nie. En soos die Here wil, soms deur die jare nog baie by stil staan. Die wat die Pinkster bywoon, hy weet, ons het klaar hieroor gepraat, maar ek wil graag nou 'n bietjie dieper daar weer oor praat. Hoe sien ek die heiligheid van God? Ek sien dit in besonder in sy werke, in sy hantering van dinge, en ek sien die heiligheid van God besonder in sy hantering van die goed, wat hy 'n probleem mee het, met ander woorde, sonde. Kom ons kontrasteer die twee te mekaar, want as ek vir julle wys hoe God die duisternis hanteer, sal ek dalk ietsie besef van sy heiligheid. En ek bid same dat dit jy ietsie sal vrees vir wie hy is. Dit is 'n hele ander tema wat ons bystel same ook. Ons vrees nie meer die Here nie, omdat ons nie besef hoe heilig hy is nie. Daarom gaan ons baie blasé om met hom. Want ons besef nie wie die koning van die konings is nie. Kom ons kyk eers in sy oordeel oor die engele. Dit wys op sy heiligheid. Alles in die Bybel wys op die glorie en die heiligheid van God. Dis waaroor die Bybel gegee is. Dit gaan nommer 1 oor die heiligheid en die glorie van God. Nie oor my en jou nie. Iewers langs die pad het die mens gedink hy is die middelpunt van die heelal. Ek is so bly moderne tegnologie het vir ons gewys ons is nie eens die middelpunt van ons eie galaxy nie. Ons lê op die kant iewers soos 'n stuk rubbish. Daar's die groot hele galaxy. En ons is niks nie. Dit gaan alles oor hom. En hy openbaar en sê hy oordeel ook baie van sy heiligheid. Toe die engele oordeel, Petrus skrywe 2 Petrus 2, God het self die engele wat gesondig het nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boeie en in duisternis gevange gehou te word vir die oordeel. Een daad van ongehoorsaamheid. En die verhevenheid van hulle as wesens, met al hulle reinheid, die veelheid getalle wat daar is, en ons praat van 1/3 van die hemelse skare, en as hulle praat, dan praat hulle van ontelbaar, hoeveel Here, ek weet nie hoeveel nulle en ontelbaar is nie, my ou koppie is jy by 3 nulle kom, maar raak het klaar vir my ontelbaar, of ek weet nie of ek net dom of lui is nie, maar ons praat van miljoene, miljoene, daar biljoene, biljoene, maar die verhevenheid het van hulle as wese, en die getalle het God nie afgesit nie, is gedoem. Daar is nie eens 'n tweede kans nie. Daar is onmiddellik 'n uitspraak gelewer en is gedryf uit die hemel en teenwoordigheid van God uit en 'n groot deel van hulle is gevange gehou en hulle word gevange gehou tot op die laaste dag wat God net die finale oordeel gaan sê en hulle gaan vir ewig in 'n duisternis beland waar hulle geoordeel gaan wees en hulle gaan in pyn en lyding sal net teenwoordigheid van God wees. Ons sing het in die oordeel van God oor die mens, oor Adam en Eva se sonde. Onmiddellik ingetree, uitgedryf uit die paradys uit. Maar my liewe mens, ek dink nie ons besef wat die groot verlies was nie. Wat is die eerste ding wat die mens gedoen het toe hy sonde gedoen het? Wie kan onthou? Dis die eerste ontnugtering. Van 'n leeftyd van ontnugterings wat vir ons gewag het. Nee. Wat was die eerste ontnugtering toe hy afkyk? Wat? Die glorie van God het die mens nie meer ontvou nie. En hy het gesien hy was kaal. Toe hy sonde, toe trek God sy glorie van jou af terug as mens. Daarom kan vlees hom nooit weer sien nie. Ons is ontneem van dit wat ons nie eers besef het, ons ontneem nie. Ons het nou nie die arme voels nie eens geweet, hulle is kaal nie. Hulle was gekleer in die glorie van God. En ons sien iets daarvan toe Moses van die berg afkom, en praat hulle van die Shekinah wat geskyn is, en dit het ook maar weggegaan. Moses kom poedelnaker van die berg afkom, en niemand sou het geweet het nie, hoekom? Want hy was gevul in die glorie van God. Ons het dit verloor. Gelukkig daarom nie vir altyd nie. Dan kom een dag dat Heere Jesus ons weer gaan herstel in sy glorie. Maar dis die oordeel. En een daad van sonde. Onmiddellike oordeel daarop. Saam met dit. Daar het nooit weer een aand gekom. Waar God saam met die mens in die tuin gewandel het nie. Nie in hierdie bedeling nie. Ons sing het die heiligheid van God en sy vreselike oordeel oor sondaars, en ek dank God, hy doen dit nie elke keer nie, ek dank God, daar is nie meer vloede nie. Hy het gesê, ek gaan dit nooit weer doen nie, maar die vloed was vir ons een bewys van hoe verskriklik hierdie dinge van God is. Toegegeer, die wêreld is erger as wat het was toe, ne? Maar God het gelukkig beloof, hy doen dit nie meer nie. Ons sing het in sy oordeel oor Sodom en Gomorra. Vandag is die wêreld nog erger as Sodom en Gomorra, maar dankie God dat hy dit nie elke keer doen nie. iewers langs die pad verwar ons die genade van God, dan dink ons sy heiligheid het minder geword. Jy mag gewoon geraak het aan die wêreld en die vieslikhede van die wêreld, maar nie hy nie. Sy oordeel stapel op en word geberre vir die laaste dag. Ons sien die heiligheid van God en sy oordeel, en ek vat dit in aanhalings, klein sondes. Toe Osia net vat aan die wa waarop die ark van die Here is, net om te keer, en wat 'n wonderlike daad, wat 'n goeie ding, wat het gebeur? En val hy dood neer. Kom, want jy mag het nie doen nie. Daar is soveel van hierdie kleiner dinge in die Bybel, en ek wens ons tyd gehad om elkeen van hulle uit te haal, wat net vir my wys hoe verskriklik het is, hoe Here honderde, duisende priesters laat sterf het, net omdat hulle gekyk het, waarna hulle nie mag gekyk het nie, want dit tas sy heiligheid aan. Moses, en dis 'n klein dingetjie, lyk het na die oppervlakte, wat na die klip toe stap, en hy slaan die klip, God trek sy lyn en sy oordeel ook op Moses, jy sal nie in die land ingaan nie, want ek is heilig en jy sal gehoorsaam wees. Vir die rest lyk het na niks, want vorige keer het hy die klip geslaan, maar Moses het gewandel met die Here en saam met 'n groter openbaring en saam met meer lig kom groter verantwoordelikheid en oordeel. Moses het dit goed geweet. Ons sien dit in die effek van die sonde in gelowiges se lewens, ons sien dit in Dawid se lewe, en die effek van sonde daarop, en die straf en die oordeel daarop in sy lewe, oor Batseba en al die dinge. Ons sien dit in Salomo, met sy sonde wat hy gehad het, en hoe God hom hanteer het, ons sien dit in Jona se lewe, en tyd laat my nie toe, om aan te gaan daaroor nie. Ons sien dit laastens, die heiligheid van God en sy oordeel, om mense hel toe te stuur. Thomas Boston skryf, that the infinitely good God, who is goodness itself and delights in mercy, should have judged so many of his own creatures to the everlasting pain and torments of hell, must proceed from his infinite holiness, on account of something infinitely detested and abhorred by him. As ons kyk hierna en ons kyk na die verskrikkelijkheid en die oordeel van die hel, dan kan ons net een conclusie hê, sê hy, dat het moet gaan om die heiligheid van God, wat so geraak word, wat so weersin het, wat so gewalg word deur sonde, dat ek hierdie extreme stap moet vat. Die hel is die bewys van God se haat oor sonde in die lewe. En tot 'n kind van die Here dit nie besef nie, besef ek nie hoe heilig hy is nie, ek besef nie hoe ver hy gegaan het om my te red van hierdie sinlose doodsbestaan nie. Ek skryf aan julle gemeente, lê julle nog meer toe. Dit is die wil van God dat julle moet heilig lewe, want hy is heilig. Daar is geen duisternis in hom nie. Daar is geen stukkies wat toegelaat word nie. En ek gee die beste en die grootste wat ek het, om te betaal vir jou skuldlas. Ek gee my gees in jou, dat jy kan heilig wees. As ons moet kyk na hierdie dinge en onsself afvra, maar hoekom? Hoekom reageer God so erg teen sonde? Is daar net een konklusie? Is omdat het sy eer en sy glorie aantas. Ek raak aan hom, aan wie en wat hy is. Toe Lucifer in die hemel sy rebellie openbaar en wys, toe gaan het in teen die glorie van God. Die skepping is gemaak om te sentreer rondom wie hy is, en wat hy is, en sy glorie en sy eer en sy heiligheid is onaantastbaar. Dis soos die son, het skyn daar, maar ek en jy is geskep om iets te deel daarin, en te kan onsself net verdiep daarin. Maar toe dink ons maar, as ek kan my manier doen, my pad doen. Rebelle is die oersonde. En loop vandag nog, ja maar. Maar ek, my manier, my pad, my dinge, en ek raak aan die wese van God. David, ten spuite van alles, het die goed so goed verstaan. Psalm 51, teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in die oë. U uitspraak is reg. U oordeel is regverdig. Heer, ek het u aangetas. U glorie en eer. Toe al sy redenasies wegval oor sy sonde en sy buite-egtelike verhouding en die dinge wat hy gedoen het, toe staan hy voor God, ek wil amper weer sê, nakend voor God, en hy sê homself, Here, ek het u glorie en u eer aangetas. Elke liewe sonde wat ek pleeg, en ek doen dit doelbewus, doen ek teen hom. Sekondair moet ek ander ons gaan verskoning vra as het hulle geraak het, maar primair, ek tas u eer en u glorie aan. Ek sluit af. Ek ben so tyd gehad om regtig in diepte by stil te staan. Maar daar is net hierdie een ding wat ek vandag regtig onder jou knie wil bring. Dit is die wil van God dat jy moet heilig lewe. Ons kry dit en ek sê dit in baie groot konteks van die wêreld wat ons in lewe. 'N wêreld wat die teenoorgestelde pad hardloop van heiligheid. Jy weet hoe gaan dit. Julle sien wat aangaan, julle lees die nuus, die koerante. Ons staan geskok op ons siel om te sien net hoe meer onheilig die mens is en die diepte van sy sonde net en hoe hy glorie in sy sonde en brak daaroor. En iewers langs die pad het die kerk ook immuun geraak. Die kinders van die Here immuun geraak hierteen. Iewers langs die pad het kinders van die Here ook gesê, maar weet ek het hierdie dinge uitgesorteer. En ek weet waar ek inpas en ek doen my ou deeltjie. En ek laat sekere goed in my lewe toe, wat ek weet nie daar hoort nie. Ek kyk sekere goed in sekere programme, wat nie daar hoort nie. En die duivel is baie gelukkig daarmee. Paulus weet dat daar oppositie vir die gemeente is. Hy weet wat vir hulle wag. En omdat het nou goed gaan beteken, het nie altyd gaan goed gaan nie. Kind van die Here, die lê jou nog meer daarop toe. Dink jy dat jy iets van God verstaan? My liewe mens, ek sê, want ek is meer as 30 jaar hiermee besig, en ek raak al hoe meer verwonderd oor hoe groot en hoe wonderlik hy is. Net om hierdie week stil te staan by sy heiligheid en weer in vrees daarna te kyk. En te besef hoe onheilig ek is. Hoe onwaardig ek hierdie goed is en toch het hy afgebuig na my en die goed aan my gegee. U is die heiligheid en u beklee my weer met heiligheid. En Here, dis vir my grootste trots in my lewe. En die duivel in my vlees wil het my graag ontneem. Lê jou nog meer hierop toe. Moet nie klein jakkelsies in die wanger toelaat nie. Moet nie settel met dinge in jou leven wat jy weet is nie reg nie. Moet nie settel vir 'n tweedehandse christenskap en op die achterste stewe te sit en die backseat driver te wees nie. Wees die een wat vooruit hardloop. Ook in die kerk van die Here Jesus Christus, hier waar ons by mekaar is. Here, ek is nog lang nie klaar met u nie. Ek is nog nie lang nie klaar gewerk nie. Solank haar krag is, solank daar asem is, hier is ek, stuur my. U is een heilige God. U verwag dit. Ek kan dit doen, ek gee dit ook. Johannes 1, en Johannes 3 skrywe, elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Dit is nie een onhaalbare standaard nie. Dit is nie pie in the sky nie. Duivel wil jou dit graag leer. Dit is die realiteit van kunskap. Rein soos Jesus rein is. is die pad wat ons stap. Dalk nie nou volmaak daarin nie, maar ek is op pad na volmaaktheid daar. Almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend net by iets sien van u karakter kan stilstaan. En ek moet begeer dat hierdie dinge so ver bo my, en ek besef dit wat ek verstaan daarvan is so min, want ek is vlees, een mens. En ons kan maar net sit en buig hier om een pleit, Heere Jesus, kom wys my iets van u heiligheid. Gee dat die jaar en die maande wat voorbij stap, dat dit net vir my meer duideliker sal word, en hierdie lig net meer en meer in my lewe sal skyn, en dat u lig, Heere, alle duisternis in my sal verdrywe. Ek bid vir ons as gemeente, Heere Jesus Christus, dat ons nie genoeg sal neem met wat ons het, en wat ons is, en waar ons is nie. Dat ons nie op ons laure sal rus nie, en vergewe ons waar ons dit doen, Heere. Dat ons sal opstaan en sal hier pad stap. Dat ons sal resolve, Heere, in my lewe, sal ek aanhou om hierdie pad te loop, my nog meer toelê daarop, om heilig te lewe. Ons bid, Heere, vir die volgende gedeeltes wat volg, en as ons na die praktiese deelde daarvan kyk, Heere, dat u die stikkies duisternis wat dalk nog binnen ons mag wegkruip, dat u deur u lig dit vir ons sal kom uitwys, dat ons het sal bely, en dat ons daarvan totaal afstand sal doen. Ek bid dat elkeen van ons jonk en oud hier, Heere, totaal oorgegee aan u sal lewe. Elke stikkie uitgekoop aan u. U is dit so waardig. Aan u kom toe die eer en die eerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.